Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Jina langu Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo ya leo Alhamisi tarehe 9 Januari mwaka 2020. Tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo la maziwa makuu ikiwemo 107.5 FM Nairobi. Karibu sana.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, shughuli kwenye takriban vyuo 34 vikuu nchini Kenya huenda vikaadhiriwa iwapo wahadhiri wataendelea na mpango wao wa kuitisha mgomo wa kitaifa, wakilalamikia kukiukwa kwa mkataba kati yao na serikali kuhusu mishahara.
Kenya yaomboleza kifo cha msomi maalum wa dini ya Kiislamu Sheikh Harith Swaleh, ambaye pia alikuwa mwandishi wa vitabu vya kidini.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba Kenya yaomboleza kifo cha msomi maalum wa dini ya Kiislamu Sheikh Harith Swaleh, ambaye pia alikuwa mwandishi wa vitabu vya kidini.
Basi ni hayo na mengine mengi, msikilizaji, utakayosikiliza katika kipindi hichi cha dakika 30, matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Kumbuka yote haya yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com na kwenye redio shirika katika eneo la maziwa makuu. Na sasa kwanza tupate habari za dunia, msomaji wako ni Kenneth Bwire.
Serikali ya Marekani imemwekea vikwazo makamu wa rais wa kwanza wa Sudan Kusini Thabang Deng Gai. Gai anashutumiwa na Marekani kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu na kujaribu kuchelewesha juhudi za kuleta amani nchini humo. Idara ya udhibiti mali nje ya nchi katika Wizara ya Fedha ya Marekani inasema Deng amefanya juhudi kubwa kugawanya na kueneza hali ya kutoaminiana kati ya wanachama wa harakati za mapinduzi Sudan Kusini SPLM na katika chama pinzani dhidi ya Rais Salva Kiir cha SPLM-IO. Rais Kiir na kiongozi wa upinzani Riek Machar walisaini mkataba wa amani miaka miwili iliyopita na wanaendelea na juhudi za kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Maelfu ya watu wameuawa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudan Kusini na mamilioni kukimbilia nchi jirani kama wakimbizi. Ripoti ya awali ya maafisa wa Iran wanaofanya uchunguzi kuhusu ajali ya ndege ya Ukraine ilianguka muda mfupi baada ya kupaa na kuua watu 176 inasema ndege hiyo ilikuwa inawaka moto kabla ya kuanguka. Wachunguzi wa Iran wanasema marubani wa ndege hiyo walikuwa wamejaribu kurudi nyuma na kwamba hawakufanya mawasiliano yoyote. Maafisa wa Ukraine wanasema wanataka wachunguzi wake kukagua eneo kulikotokea ajali hiyo kubaini iwapo kuna mabaki yoyote ya makombora ya Russia. Ndege hiyo ya shirika la ndege la kimataifa la Ukraine Boeing 737-800 ilikuwa inaelekea Kiev ikiwa imebeba raia wa Iran na wa Iran wenye uraia wa Canada. Ilianguka muda mfupi baada ya kupaa kutoka uwanja wa ndege wa Imam Khomeini mjini Tehran. Wanajeshi watatu wa Nigeria wameuawa katika makabiliano mabaya kati ya wanajeshi na wanamgambo kaskazini mashariki mwa mji muhimu wa Garson. Moto mkubwa umetokea katika kambi ya wakimbizi iliyo sehemu hiyo kufuatia makabiliano hayo. Walioshuhudia wanasema makombora ya roketi yamevurumishwa katika kambi ya wakimbizi inayowapa makao maelfu ya watu waliokoseshwa makao kufuatia vita nchini Nigeria na kusababisha moto mkubwa ulioteketeza mamia ya mahema ya wakimbizi. Shambulizi hilo limejiri siku moja baada ya wapiganaji wa Islamic State kushambulia mji wa Monguno ulio kilomita 135 kaskazini mwa jiji la Maiduguri, jimbo la Borno. Baraza la Wawakilishi la Bunge la Marekani litapiga kura hii leo kupitisha azimio litakalomzuia Rais Donald Trump kuanzisha vita na Iran. Spika wa baraza hilo linalodhibitiwa na Wademocrats Nancy Pelosi anasema wanachukua hatua hiyo kwa sababu uamuzi wa Rais Donald Trump kuruhusu shambulizi la ndege isiyo na rubani lililomuua afisa wa ngazi ya juu wa Iran Jenerali Qasem Soleimani wiki iliyopita ulifanyika bila kushauriana na bunge. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Azimio hilo natarajiwa kuidhinishwa kwa urahisi na baraza la wakilishi na udhibitiwa na Democrat, lakini itakuwa vigumu kukubaliwa katika baraza la Senate na udhibitiwa na Republican. Wakati huo wabunge wengi hawajaridhishwa na maelezo ya maafisa wa White House juu ya sababu walizotoa jana kuhusu kwa nini Trump alichukua uamuzi huo wa kumshambulia na kumuua Suleimani. Wa Democrats pamoja na baadhi ya maseneta wa chama cha rais cha Republican wamekasirishwa na maelezo waliopewa. Mrepublican Mike Lee anasema walishauriwa kutojadili au kuhoji maelezo hayo. Jambo anasema hayambatani na maadili ya Kimarekani, inakwenda kinyume cha katiba na ni makosa. Hii leo vile vile baraza la usalama la Umoja Mataifa linakutana kujadili mvutano kati ya Marekani na Iran, huku juhudi za diplomasia zikiendelea huko Mashariki ya Kati na Umoja wa Ulaya ili kutafuta suluhisho la kidiplomasia kwa mzozo huo. Kwa upande wake, Papa Francis akitoa hotuba yake ya kila mwaka juu ya hali ya dunia amezihimiza Marekani na Iran kuepusha uwezekano wa kutokea vita vikubwa huko Mashariki ya Kati na kufuata njia ya maridhiano. Kwa hivyo anasema kwa mara nyingine anatoa wito kwa pande zote zinazohusika kuepusha kuzidisha ugomvi na kuendelea na juhudi za kuzungumza.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Bunge la Ethiopia limepitisha sheria inayofanya vigumu kwa wanunuzi na uuzaji wa bunduki katika hatua inayolenga kuimarisha usalama wa taifa hilo linapojitayarisha kwa uchaguzi mkuu. Wabunge wamesema sheria hiyo mpya ni muhimu katika kuhakikisha kwamba nchi ina usalama wa kutosha na hali ya utulivu. Waziri Mkuu Abiy Ahmed aliyeshinda tuzo ya amani ya Nobel baada ya kuingia madarakani mwaka 2018 atagombea muhula mwingine madarakani katika uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Mei. Ethiopia imekuwa ikikabiliwa na ukosefu wa usalama katika sehemu kadhaa, huku wasiwasi ukiongezeka kufuatia mashambulizi ya kikabila ya kila mara. Sheria mpya inaharamisha uuzaji, umiliki au usafirishaji wa bunduki bila leseni. Maandamano ya nchi nzima nchini Ufaransa kupinga mabadiliko katika mfumo wa pensheni yameingia siku ya 36 hii leo, miungano ya wafanyakazi na wawakilishi wa serikali wakikosa kufikia makubaliano. Shughuli ya masomo imetatizika katika shule zilizo mjini Paris na sehemu zilizo karibu, baadhi ya shule zikilazimika kufunga kutokana na maandamano hayo ya nchi nzima. Kulingana na wizara ya elimu nchini Ufaransa, 19% ya migomo imerekodiwa katika shule za msingi, japo miungano ya wafanyakazi inasema kiwango hicho kimefikia 44%. Mgomo huo ulioanza Desemba unapinga mipango ya Rais Emmanuel Macron ya kufanyika mabadiliko makubwa katika mpango wa pensheni nchini humo, umri wa kustaafu ukiongezwa kutoka miaka 62 hadi 64.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Shughuli za masomo kwenye vyuo 35 vya umma nchini Kenya huenda vikalemazwa pakubwa kufuatia hatua ya wahadhiri kutoa ilani ya siku 7 kwa serikali kutekeleza mkataba wa makubaliano wa mwaka wa 2017 hadi 2021. Unawapa wahadhiri hao takriban shilingi bilioni 13 au wasusie kazi ifikapo Januari 20. Wahadhiri wanaikosoa serikali kwa kutoonyesha nia kuzingatia taratibu za utekelezaji wa makubaliano hayo yaliyowekwa kusitisha mgomo wa awali. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
We signed a CBA. We shook hands and we agreed that the CBA was to be implemented on or before 30th November 2019. Today
wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma na serikali ya Kenya wanazozania shilingi bilioni 13.8 zilizoafikiwa katika utekelezaji wa taratibu za makubaliano ya kurejea kazini Oktoba mwaka 2018 baada ya kusitisha mgomo mwingine uliodumu zaidi ya siku 76. Mei 17 mwaka 2018, wahadhiri hao na serikali walitia makubaliano yanayoweka wazi mfumo wa utekelezaji wa mkataba wa makubaliano mwaka 2017 mwaka 2021 unaoongezea mshahara pamoja na marupurupu muhimu, huku wakiahidi kuwa huo ndio utakaokuwa mgomo wa mwisho. Lakini sasa mambo ni tofauti. Wahadhiri hao wametoa ilani ya kususia kazi ifikapo Januari 20.
The strike is going to affect all public universities.
Wakuu wa chama cha wahadhiri wa vyuo vikuu nchini Kenya UWASU kwenye kikao na wanahabari jijini Nairobi Alhamisi wanaeleza kwa awamu hii hawatashiriki mazungumzo yoyote na serikali ya Kenya hadi ionyeshe nia ya kuanza kutekeleza mkataba huo, jinsi anavyoeleza Constantine Wasonga, katibu mkuu wa chama hicho.
I will not meet anybody to renegotiate the CBA.
Wanafunzi wa vyuo vikuu wanatarajiwa kuanza masomo yao katika muhula wa kwanza mwaka huu, lakini wahadhiri wanasisitiza kuwa ni sharti serikali itumie njia za dharura kutekeleza kikamilifu maafikiano yaliyowekwa. Hivyo ndivyo tu ilani ya mgomo itaondolewa, anavyoeleza Profesa Muga Kolale, mwenyekiti wa chama hicho cha wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma.
But if the government will not have addressed matter CBA by 20th of January, the University Academic Staff Union will have no option but to totally withdraw their labor as by law established.
Hadi kwenda hewani, shirikisho la mabaraza ya vyuo vikuu nchini Kenya halikuwa limetoa taarifa yoyote kuzungumzia haya, na juhudi za kufikia maafisa wakuu wa Wizara ya Elimu, Idara ya Elimu ya Juu pia hazikufua dafu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Maelfu ya waumini wa kanisa Katoliki wanaotembea bila viatu wamepanga milolongo mirefu mjini Manila, Ufilipino, wakitaka kuguza sanamu ya Yesu Kristo kwa imani kwamba sanamu hiyo ina miujiza ya kuleta mabadiliko mazuri maishani mwao. Waumini hao wameonekana barabarani wakitembea kuelekea mahali palipo sanamu hiyo katika shughuli ya imani inayotambuliwa kuwa mojawapo ya shughuli muhimu sana katika kanisa Katoliki. Waumini hujizatiti kwa kila hali kugusa sanamu hiyo, kuipangusa kwa vitambaa au hata kuwekelea tu mikono yao kwa chuma zinazoisimamisha. Wakosoaji wametaja shughuli hiyo kuwa isiyofaa na mbayo ni hatari kwa watu wanaoshiriki kila mwaka. China imesema kwamba inaamini aina mpya ugonjwa wa nimonia ambao umelipuka nchini humo na kuambukiza watu 59 inatokana na aina mpya ya virusi kutoka kwa kundi la vimelea vya SARS. Maambukizi yalithibitishwa kwa mara ya kwanza Desemba 31 katika mji wa Wuhan katikati mwa China unaokaliwa na zaidi ya watu milioni 11. Kutokea kwake kulisababisha wasiwasi mkubwa ya kutokea mafua makali yanayosambaa kwa kasi ya SARS. Shirika la Afya Duniani WHO limesema huenda aina mpya ya virusi vya corona ndivyo vimesababisha ugonjwa huo. Na wakili aliyekuwa mwenyekiti wa kampuni ya kutengeneza magari ya Nissan, Carlos Ghosn, amefika mbele ya waendesha mashtaka wa Lebanon kuhusiana na amri isiyo rasmi ya kutaka idara ya kimataifa Interpol kumtafuta na kumkamata mteja wake. Haijabainika wazi iwapo Ghosn alikuwepo kwenye kikao hicho, japo vyombo vya habari vya Lebanon vinasema halikuwepo na kwamba alitumia mlango uliotengewa majaji na mawakili ili kuepuka waandishi wa habari. Mamlaka wa Lebanon walipokea ombi la kutaka polisi wa Interpol kumkamata Ghosn aliyewasili nchini humo Desemba 30 baada ya kutoroka Japan, anakotakiwa kujibu mashtaka ya matumizi mabaya ya pesa za kampuni ya Nissan. Ghosn amesema ametoroka mfumo mbaya wa haki nchini Japan na kwamba hana imani ya kupata haki nchini humo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi mmoja wa wanajeshi walioasi kutoka jeshi la DRC kwa jina Kanali Mshele Rukunda Makanika amepelekea wasiwasi miongoni mwa jamii za watu walioko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na kiongozi wa shirika la kiraia huko Kivu Kusini, Andre Biadunia, na kwanza kutaka kujua wamepokeaje taarifa za kutoweka ama kutoroka kwa wanajeshi hao.
Sisi kama mashirika ya kiraia, hiyo habari tumeipokea kwa huzuni kabisa, kwa huzuni, kwa sababu nitakumbusha tu ya kwamba huyo Makanika huyo alikuwa ni mwanajeshi ambaye alitumika kwenye FRDC, jeshi la Kongo, na kabla aende kwenye jeshi la Kongo alikuwa kwanza muasi mkubwa sana ambaye alikuwa na kundi moja iliitwa FRF, na tulijua kwamba sasa anaanza kutumika kwa niaba ya serikali, kumbe bado hajawahi kutumika kwa niaba ya serikali. Hapa wakati tunazungumza ya kusema makundi yanakuwa mengi kutoka Burundi, kutoka Rwanda, yanakuja kusumbua watu huku, naye sasa ametoka katika jeshi anaenda kuunga hayo makundi mkono. ndio tatizo tumeona, kwa sababu ndio hiyo hiyo tulikuwa tunasema ya kwamba kunakuwa mpango wa kugabua nchi na kuna wakongomani wa moja ambao wanakuwa nyuma ya huo mpango, na ndio maana tunasema kwamba inawezekana huyo makanika naye anakuwa nyuma kabisa ya huo mpango, na wakongomani hawatakubali hali hiyo, hawawezi kubali kabisa.
Na unafikiri pengine kutokana na kuondoka kwake kunaweza kupelekea wasiwasi na kuwepo kuanzishwa kwa vita nyingine mpya?
Ndio, kwa sababu unajua alipoingia katika jeshi aliacha watu wake huko milimani ambao wanaitwa Gumino, aliwaacha huko na wanakuwa na nguvu nyingi, hatujui na support ya nani, na sasa amewakuta. Sisi tunajiuliza anawakuta kwa nini? Je, sio huo mpango wa kutafuta kugabua nchi? Na kama ni huo mpango, nawaza kabisa watu sasa hivi tunaomba serikali imtafute na impige, kwa sababu nitapana uhakika hapa, haiko yeye mwenyewe, amekwenda na mwingine kamanda ambaye anaitwa Gasita Alet. Alikuwa ni mwanajeshi ambaye anatumika upande wa ujasusi kwenye sekta ya operation hapa Uvira, naye amekwenda ni major. Sasa wote wawili ni wa kabila moja, hatujui wanakwenda kufanya nini. Ndio maana serikali lazima iwatafute, kwa sababu watu wameshachoka na vita huko mashariki ya Kongo.
Watu wamechoka na vita ama kwa hakika. Lakini sasa kama ni mtu ambaye amekushafanya upande wa serikali kwa muda mrefu, ana vitu vingi ambavyo anavijua, je, mmeshasikia chochote kizungumzwa kwa upande wa serikali kuhusu yeye mpaka sasa?
Mpaka sasa hisi kama sisi mashirika ya raia hatujawahi kusikia, tangu inakuwa kama siku tano sasa, hatujasikia mpango wowote wa serikali ya kusema wataenda kumtafuta kumpiga. Lakini sisi kama mashirika ya raia tumeshamwandikia rais wa nchi kumwambia haitawezekana. Hii ni nchi ya kidemokrasia, ina rais, ina serikali, ina mabunge. Lazima huyo mtu ashughulikiwe haraka iwezekanavyo, kabla hajaanza kabisa kujitafutia kitu gani ya kujiunga na nchi ya kigeni, ili afanye kazi zake za kutafuta kumaliza watu na kugabua nchi ya Kongo. Ila hatuwezi kukubali, serikali lazima imtafute kwa haraka sana, na kama haikumtafuta, yaani tutasema kuna kitu fulani ambacho serikali inakijua kwa kwenda kwake.
Basi tukiondoka huko DRC tunaelekea nchini Kenya, ambapo serikali inaangazia upya hali ya usalama kutokana na matukio ya hivi karibuni ya mashambulizi ya wanamgambo wa Al-Shabaab. Ripota wetu wa Mombasa, Amina Chombo, anasema doria imeimarishwa, maafisa wa polisi kutumwa maeneo muhimu, huku misako ikiimarishwa. Nao ubalozi wa Iran nchini Kenya umewahakikishia Wakenya kwamba watalengwa kwenye mashambulizi ya kulipiza kisasi. Hebu tupate taarifa kamili.
Idara za usalama nchini Kenya zimeimarisha doria katika miji mbalimbali kutokana na mashambulizi kadhaa yaliyotekelezwa na wanamgambo wa Al-Shabaab mapema mwezi huu. Eneo la pwani, jiji la Nairobi na kaskazini mashariki mwa Kenya ni miongoni mwa maeneo ambayo usalama umeimarishwa. Kisiwani Lamu, maafisa wa usalama wameimarisha doria huku shughuli za kawaida zikiendelea baada ya shambulizi lililolenga kambi ya jeshi ya Manda inayomilikiwa kwa ushirikiano wa jeshi la Kenya na Marekani. Katika shambulizi hilo magaidi watano waliripotiwa kuuawa. Aidha, waliharibu magari na kulipua tangi ya mafuta katika kambi hiyo. Ingawa hivyo, polisi wamepiga marufuku safari za usiku za boti. Kamishna wa eneo la pwani ya Kenya John Elungata amesema magari yote yanayosafiri kuelekea Lamu yatasindikizwa.
Hali imedhibitiwa. Naona magari yameweza kupita na tunahakikishia kwamba tuko ngangari hapa, tuko tayari. Kitokea jambo tutajibu. Kile ambacho tunasema kwamba mtu mbaya akionekana asemwe. Na tunataka tu kuwauliza wale ambao wanachunga ng'ombe ama wanalima ama wanafanya nini, ukiona mtu anapita pita ambaye wanamshuku, wamseme.
Usalama pia umeimarishwa katika majumba kote nchini, vituo muhimu kama viwanja vya ndege pia vikiimarisha usalama. Huku haya kijiri, ubalozi wa Iran nchini Kenya umesisitiza kuwa mgogoro uliopo kati ya Iran na Marekani hautaihusisha Kenya. Afisa wa ubalozi wa Iran Kenya Tohid Afzali amesema taifa lake litaendeleza uhusiano mwema na Kenya na kwamba kisasi kitalenga jeshi la Marekani. Pia amesema mashambulizi ya hivi karibuni yaliyotekelezwa na Al-Shabaab huko Lamu hayahusiki kamwe na nchi yake. Tehran imesisitiza itawalinda wa Kenya walioko Iran.
We will be very deep and close.
Tutaendeleza uhusiano wetu wa karibu kati ya taifa letu na Kenya, uhusiano ambao umekuwepo kwa zaidi ya miaka 50.
Usemi wake unafutilia mbali tetesi kuwa huenda Kenya ikalengwa na mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran kutokana na uhusiano wake wa karibu na Marekani. Kenya na Iran wamekuwa washirika wakubwa wa kibiashara, Iran ikiwa mnunuzi mkubwa wa chai ya Kenya kabla ya vikwazo vilivyotatiza biashara hiyo na uwezekano wa Kenya kununua mafuta Iran. Serikali ya Kenya imekimya kuhusu mvutano kati ya Marekani na Iran. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia mashambulizi ya kigaidi ambayo yameshuhudiwa katika siku za karibuni huko nchini Kenya. Kundi la wanamgambo kutoka Somalia Al-Shabaab linahusishwa na vitendo hivyo viovu. Mashambulizi hayo yamewafanya baadhi ya wakazi katika maeneo yaliyokumbwa na vitendo hivyo kuishi kwa hali ya wasiwasi mkubwa. Mwenzangu Hadija Riami amezungumza na mchambuzi Profesa David Monda ambaye anaanza kwa kuelezea kile ambacho nadhani kimewasukuma wanamgambo hao kuzidisha mashambulizi yao katika wiki za karibuni.
Mimi kwa maoni yangu kuna matukio mawili. Kuna matukio nje ya Afrika na matukio yaliyopo Afrika. Sana sana ni mashambulizi dhidi ya Al-Shabaab na Marekani huko Afrika ambayo yamedhofisha Al-Shabaab, lakini pia yametia motisha kwa Al-Shabaab kuweza kushambulia Marekani na maslahi ya Marekani. Na pia kwa desturi ya kimataifa, hizi patashika za Iran na mapinduzi kule Iran, patashika kati ya Iran na Marekani, pia zinatia motisha kwa hivi vikundi vya kigaidi kuweza kuonyesha Iran ya kwamba pengine huenda kukawa na ushirikiano kati ya Al-Shabaab kwa mfano na mataifa haya ambayo huwa yanapenda kutumia vikundi vya kigaidi. Kwa hivyo kwa misimamo hiyo miwili, mimi nafikiria ndiposa hizi changamoto zinaendelea kujitokeza.
Nini hasa unadhani kimewapa nguvu zaidi hivi sasa na wamekuwa wameshambulia mara nyingi zaidi mara kwa mara?
Mimi nafikiria wamedhofishwa, lakini hivi vikundi vya kigaidi kwao inabidi waweze kufaulu kwa shambulizi moja, na watapata habari, watakuwa kwenye mitandao kote duniani. Lakini kwa serikali lazima kila wakati iweze kupinga hivi vikundi, na serikali idhibiti hivi vikundi mara kwa mara, na hata tuvisikii mara nyingi ambapo serikali au madola yanapo yabana vikundi kama hivi. Kwa hivyo kwa hivi vikundi nafsi yao ni kuweza kufaulu tu hata mara moja au mara mbili, ndiposa waweze kutia fora na kuonyesha kwamba nafsi yao haijabanwa na bado wapo na wanaweza kuyapiga maslahi au haya madola makuu au serikali tofauti tofauti ya Afrika Mashariki na hususan Marekani.
Unadhani mikakati gani inaweza kufanywa katika kudhibiti na kuzuia mashambulizi haya ya kigaidi? Sio kwa upande wa Kenya peke yake, lakini pamoja na mataifa mengine ambayo yako hapo jirani.
Nafikiria kwa wakati huu kuna ule Umoja wa Mataifa, ushirikiano uliopo kati ya mataifa ya Afrika Mashariki kwenye mfumo wa AMISOM ulio idhinishwa na Umoja wa Mataifa kwenye ile kungamano au lile tukio la resolution 2372 ambalo lilisema kwamba AMISOM liwe pale Somalia kujaribu kusaidia serikali ya Somalia kuweza kupata umaarufu au kuweza kudhibiti haya mashambulizi ya Al-Shabaab. Kwa hivyo ushirikiano wa kanda ndiposa uwepo, na pia lazima tusisitize ya kwamba ushirikiano huu usiwe tu kwa mambo ya kijeshi. Manake kule Somalia kwa mfano kwenye kanda la Afrika Mashariki kuna haja ya watu kupewa nguvu au kuinuliwa kiuchumi na pia kisiasa. Kwa hivyo pia kuweka rasilimali kwenye nafsi ya kisiasa na nafsi ya kiuchumi, ili wananchi wenye udhaifu wapato kule Somalia waweze kuinuka kiuchumi na kisiasa na wasiweze kujiunga kwa hivi vikundi kama Al-Shabaab.
Umoja wa Afrika inatakiwa ifanye nini katika kuhakikisha kwamba inaratibu masuala haya ya kiusalama na sio kuiachia Kenya peke yake au Somalia?
Nafikiria kwa wakati huu Umoja wa Afrika umesisitiza ushirikiano wa AMISOM, lakini mimi nafikiria lile pengo lililopo ni hii migawanyiko iliyopo kwenye AMISOM. Tumeona kwamba Ethiopia una msimamo fulani kwa Somalia, una ushirikiano na viongozi fulani, nao umetengwa na Kenya ambayo pia una ushirikiano kwenye Somalia na viongozi tofauti. Kwa hivyo kuna mgawanyiko kwa AMISOM. Na hivi vikundi kama Al-Shabaab huwa vinajiendeleza sana kukiwa na hii migawanyiko kwenye miungano kama AMISOM. Wanajiendeleza na mashambulizi mengi na bado wanaendelea kujionyesha kwamba wanaweza kutisha haya madola makuu, mataifa kama Kenya, Ethiopia na pia Marekani. Na wanaweza kupata umaarufu kote duniani na wanaweza pia kupata uungwaji mkono na madola mengine kama Iran, na pia wanaweza kuendeleza nafsi zao kwenye kanda la Afrika Mashariki.
Matukio ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mwenzangu Bwire, sijui kama unajua nzige wanakwenda kwa kasi gani na wamefika wapi nchini Kenya?
Kinachojua ni chakula kule kwetu magharibi mwa Kenya.
Imekuaje?
Ni chakula na kina madini mengi ya protein, na unapotumia madini ya protein mwili wako unakuwa na kinga.
Lakini wanaposhambulia wanaweza kuliwa kwa kasi zaidi kuliko wanavyoharibu mimea.
Inabidi sumu itafute iwauawe, la sivyo ni baa la njaa litakuwa linakaribia.
Haya basi, ndio mambo yalivyo. Na pia kumbuka kwamba Jumamosi ni siku ya maswali na majibu, na siku ya Jumapili kutakuwa na salamu na muziki na Emiri Mgawe. Lakini sasa kwanza tupate muktasari wa habari kabla kutamatisha matangazo yetu.
Kwa muhtasari ni kwamba baraza la wawakilishi la bunge la Marekani litapiga kura hii leo kupitisha azimio litakalomzuia Rais Donald Trump kuanzisha vita na Iran. Spika wa baraza hilo linalodhibitiwa na Democrats Nancy Pelosi anasema wanachukua hatua hiyo kwa sababu uamuzi wa Rais Trump kuruhusu shambulizi la ndege isiyo na rubani lililomua afisa wa juu wa Iran Jenerali Qasem Soleimani wiki iliyopita ilifanyika bila ya kushauriana na bunge. Serikali ya Marekani imemwekea vikwazo makamu wa rais wa kwanza wa Sudan Kusini Taban Dengai. Gai anashutumiwa na Marekani kwa ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu na kujaribu kuchelewesha juhudi za kuleta amani nchini humo. Ripoti ya awali ya maafisa wa Iran wanaofanya uchunguzi kuhusu ajali ya ndege ya Ukraine ilianguka muda mfupi baada ya kupaa na kuua watu 176 inasema ndege hiyo ilikuwa inawaka moto kabla ya kuanguka. Wanajeshi watatu wa Nigeria wameuawa katika makabiliano mabaya kati ya wanajeshi na wanamgambo kaskazini mashariki mwa mji muhimu wa Garrison, na moto mkubwa umetokea katika kambi ya wakimbizi iliyo sehemu hiyo kufuatia makabiliano hayo. Bunge la Ethiopia limepitisha sheria inayofanya vigumu kwa ununuzi na uzaji wa bunduki katika hatua inayolenga kuimarisha usalama wa taifa hilo linapojitayarisha kwa uchaguzi mkuu. Sheria hiyo inatoa amri kwamba yeyote anayeuza, kumiliki au kusafirisha bunduki lazima awe na leseni.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Abdishakur Abud kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau hapa studioni nikishirikiana na Kenneth Bwire, kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana popote ulipo.